ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელძღები. რა მოხდა ყარაბაღში და რა დასკვნების საფუძველი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის?
საქართველო ჭკუა უნდა ისწავლოს სომხეთის მაგალითზე მაინც და მიხვდეს, რომ რუსეთი გადამკნები
შეიძლება ხანგრძლივადიანი, მაგრამ ამავე დროს სამართლიან დემოკრატიულ პროცესებზე დაყარებული კონფლიქტის მოგვარების პროცესების პროვოცირება მოახდინოთ.
კიდევ სად გადაწყვეტა ეს ნარჩენების სეპარირება და რა შედეგზე ლაპარაკობენ იქ, სადაც ექსპერიმენტი უკვე დაწყებულია?
პრაქტიკაში ძალიან კარგად მუშაობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებად პრეზიდენტის მიერ რამდენიმე დღის წინ წარდგენილი ნანა ყინიშვილის და თეიმურაზ ხომერიკის არჩევას. ყინიშვილმა 84 ხმა მიიღო, ხომერიკმა 82. პარლამენტის დღევანდელი სხდომის წინ საფინანსო, საბიუჯეტო და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტებმა პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატების არჩევას მხარი არ დაუჭირეს და მიზანშეწონილად მიიჩნიეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კენჭის ხრა განხილვის და მოსმენის გარეშე. ნანა ყინიშვილი და თეიმურაზ ხომერიკი პარლამენტში დღეს არ მისულან. კომიტეტების სხდომაზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის გარშემო განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით, როცა არ არის ნათელი ბანკი ემსახურება ქართველ ხალხს თუ კონკრეტულ პირებს და სანამ არ გაუქმდება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის 19 სექტემბრის ბრძანებულება, საქართველოს პრეზიდენტს მიზანშეუწონლად მიაჩნია კანდიდატების წარდგენა. სალმე ზურაბიშვილის ამ პოზიციის გათვალისწინებით პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე ოპოზიციის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატების არჩევის საკითხი საერთოდ არ განხილულიყო. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ ეროვნული ბანკის საბჭოს ორი წევრის არჩევის გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისი თქმით რადიკალური ოპოზიციის და პრეზიდენტ სალმე ზურაბიშვილის ინტერესებში იყო კონსტიტუციური ორგანოს საბოტაჟი, რადგან თუ დღეს ორ წევს არ აირჩევდნენ, ნოემბრის ბოლოსთვის საბჭოში რჩებოდა სამი წევრი და ინსტიტუტი ვეღარ გააგრძელებდა ეფექტიან საქმიანობას. შეგახსენებთ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ქვეყნის ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძისთვის ამერიკის მიერ დაწესებული სანქციების აღსასრულებლად 18 სექტემბერს მას შეუზღუდა საბანკო აქტივებსა და ფულის გადარიცხვებზე წვდომა, თუმცა მეორე დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია თურნავამ გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმად საქართველოს მოქალაქეზე არ შეიძლება გავრცელდეს საერთაშორისო სანქციები, თუ ქართულ სასამართლოში მის მიმართ შესაბამის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი არ დადგა. თურნავამ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ დღემდე საერთაშორისო სანქციების აღსრულება ავტომატურად ხდებოდა და ეროვნული ბანკის მიერ ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღება საჭირო არ იყო, თუმცა საქართველოს მოქალაქის სანქციების პირველი შემთხვევის შემდეგ დადგა საკითხი, რამდენად შეესაბამებოდა უპირობო აღსრულება კონსტიტუციას. 20 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობები დატოვეს საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტებმა არჩილ მესტვირიშვილმა, პაპუნა ლეჟავამ და ნიკოლოზ გაგუამ. ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ქართული ოცნების ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ოთარ ფარცხალაძის და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებისთვის სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენებაში ნათია თურნავას მიერ გამოცემული ბრძანების გაუქმება და მისი გადადგომა მოითხოვეს. იგივე პოზიცია აქვს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც. დღეს ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ევროკავშირის და დიდი ბრიტანეთის ელჩებს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ განხილული იყო ფინანსური სანქციების და ეროვნული ბანკის საკითხი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 14 სექტემბერს სანქციები დაუწესა საქართველოს ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოზე რუსეთის მანკიერი ზეგავლენის გამო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი შეშფოთებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით შეცვალოს საერთაშორისო სანქციებისადმი მიდგომა. ფონდის თანახმად რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე ეროვნული ბანკის სტრაფმა და შესაბამისმა მოქმედება, მათ შორის ბანკების დავალდებულებამ დამორჩილებოდნენ სანქციებს, ხელი შეუწყო საქართველოს ფინანსურ სექტორზე უკრაინაში რუსეთის ომის გავლენის შეზღუდვას. ამიტომ შეშფოთებული ვართ ეროვნული ბანკის ბოლო განცხადების გამო, რომლითაც სანქციებთან მიდგომას ცვლის, განაცხადა საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო მისიის ხელმძღვანელმა ჯეიმს ჯონმა. მისი კომენტარი რადიო თავისუფლებას სავალუტო ფონდის პრესსამსახურმა მიაწოდა. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მუდმივ წარმომადგენელ საქართველოში ენდრიუ ჯუელს შეხვდა, როგორც ეროვნულ ბანკში განაცხადეს. თურნავამ სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს დეტალურად გააცნო, თუ რას გულისხმობს სანქციების შესრულების წესში ცვლილება და რატომ დადგა დღის წესრიგში გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა. თურნავამ ასევე განაცხადა, რომ შენარჩუნდება ყველა რეგულაცია და შეზღუდვა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთს დაუწესეს უკრაინაში შეჭრის პირველივე დღეებიდან. კრემლმა დღეს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ბოდიში მოუხადა ყარაბაღში რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის სამხედროების ტრაგიკული სიკვდილის გამო. ალიევის და პუტინის სატელეფონო საუბრის შესახებ კრემლის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ითქვა, რომ დეტალური გამოძიება ჩატარდება, დამნაშავეები პასუხს აგებენ და ამ მიზნით ერთმანეთთან მჭიდრო კონტაქტი აქვთ აზერბაიჯანის და რუსეთის პროკურატურებს. კრემლის თანახმად, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გამოთქვა მზადყოფნა მატერიალური დახმარება გაუწიოს დაღუპულთა ოჯახებს. თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მსგავსი ცნობა არ გაურცელებია. გასულ ღამით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ყარაბაღში ცეცხლი გაუხსნეს რუსეთის სამშვიდობო ძალების ავტომანქანას და მაშინ მყოფი ყველა სამხედრო დაიღუპა. თავდაცვის სამინისტროს დაღუპულთა რიცხვი არ დაუსახელებია. რუსეთის სახელმწიფო პირველი არხის ცნობით კი 804 სამხედრო ემსხვერპლა. რამდენიმე რუსული მედია საშუალებით დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ ყარაბაღში დაღუპულთა შორისაა ჩრდილოეთის ფლოტის წყალქვეშა ძალების სარდლის მეთაურის მოადგილე ივან კოვგანი, რომელიც ყარაბაღში რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის მეთაურის მოადგილეც იყო. ბაქოს მიერ ყარაბაღზე სრული კონტროლის დამყარების შემდეგ აზერბაიჯანის ხელისუფლების და ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლების პირველი შეხვედრა გაიმართა დღეს ქალაქ ელახში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ყარაბაღის მცხოვრებს წარუდგინეს მათი ინტეგრაციის გეგმა. თავად ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებმა კი სურსათის და საწვავის საჭიროებაზე ილაპარაკეს და მოკლე დროში უზრუნველყოფის პირობა მიიღეს. ასევე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს ხანში მეორე შეხვედრა გაიმართება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო 19 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ყარაბაღში დაიწყო ლოკალური ხასიათის ანტიტერორისტული ღონისძიებები მას შემდეგ, რაც სომხეთის შეიარაღებული ძალების დივერსიული ჯგუფების მიერ დადებულ ნაღმებზე აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის გზების სახელმწიფო სააგენტოს 2 თანამშრომელი და შინაგანი ჯარის 4 სამხედრო. უკვე 20 სექტემბერს კი აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის მეშვეობით მიიღეს ოპერაციის შეჩერების თხოვნა და ისინი დათანხმდნენ ბაქოს პირობებს. ყარაბაღში მყოფი სომხეთის შეიარაღებული ძალების და უკანონო ფორმირებების მიერ იარაღის დაყრას, საბრძოლო პოზიციების დატოვებას, ყარაბაღიდან სომხეთის არმიის ქვედანაყოფების გასვლას და ადგილობრივი უკანონო ფორმირებების დაშლას. შიდოა ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს ამის შესახებ დღეს განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის დამოუკიდებლობის 32 წლისთავის მილოცვისას. როგორც ფაშინიანმა თქვა, მას ხშირად აკრიტიკებენ, რომ საგარეო და რეგიონულ პოლიტიკაში ხელმძღვანელობს ალმაატის 1991 წლის დეკლარაციით, რომლითაც დაფიქსირებულია ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის პოლიტიკური და სამართლებრივი საფუძველი. როგორც ფაშინიანმა თქვა, ამ დოკუმენტზე უარისკენ მოწოდებები ნიშნავს, რომ უარი უნდა თქვა სომხეთის დამოუკიდებლობაზე, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიო მთლიანობაზე. ალმაატის დეკლარაციით სომხეთმა თავის დროზე აზერბაიჯანის ტერიტორიად აღიარა მთიანი ყარაბაღის რეგიონი. ანექსირებულ ყირიმზე დღევანდელი შეტევა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის და სამხედრო საზღვაო ძალების ერთობლივი სპეცოპერაცია იყო. ამის შესახებ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს რამდენიმე უკრაინული გამოცემა. წყაროს თანახმად, უპილოტო საფრენი აპარატები და რაკეტებით ნეპტუნი ძლიერი დარტყმა მიაყენეს საკის აეროდრომს, სადაც განთავსებული იყო რუსეთის სუმცირე 12 საბრძოლო თვითმფრინავი და საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი პანცირი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით ყირიმის ტერიტორიის და შავი ზღვის აკვატორიის თავზე გაანადგურეს 19 დრონი, რომელ რაიონებში და იყო თუ არა ნგრევა ან მსხვერპლი დაკონკრეტებული არ ყოფილა. ამასთან რუსული ტელეგრამ არხების ცნობით ყირიმზე შეტევისას დაღუპულია სუმცირე 30 რუსი სამხედრო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აზერბაიჯანმა 20 სექტემბერს აღდგენილად გამოაცხადა საკუთარი სუვერენიტეტი მას შემდეგ, რაც ერთდღიანი სამხედრო ოპერაციის შედეგად, რომელსაც ანტიტერორისტულ ღონისძიებებს უწოდებდა, მიაღწია ყარაბახში მოქმედი სამხედრო ფორმირებების განიარაღებას და დაშლას. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ ყარაბახში მცხოვრები სომხები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან და მალე დაინახავენ უკეთესობას, რადგან ბაქოს მიზანია მშვიდობის საფუძველზე თანაცხოვრება, ურთიერთგაგება და ურთიერთპატივისცემაო. ალიევმა ილაპარაკა იმაზეც, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მომავალი მშვიდობას და განვითარებას უნდა ეფუძნებოდეს. რა მოხდა ყარაბახში და რა დასკვნების საფუძველი შეიძლება იყოს, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
თან ყარაბახში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში. განსხვავებული მიდგომების მიუხედავად კონფლიქტოლოგები იმაში თანხმდებიან, რომ რუსეთი კავკასიაში იმდენად დასუსტდა, რომ პროცესებს ვეღარც მართავს და ვეღარც აკონტროლებს. საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილი გაბრაზებულია იმის გამო, რომ მაშინ როცა მთელი მსოფლიო ამ საკითხზე საუბრობს, საქართველოს ხელისუფლება ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში პოზიციას საერთოდ არ აფიქსირებს. ისკმით ხელისუფლება შეეძლო დიპლომატიურად გაწონა სწორებული განცხადება გაეკეთებინა. კონფლიქტოლოგი იმასაც ამბობს, რომ საქართველოსთვის სომხეთის მაგალითი გაკვეთილად უნდა იქცეს და რუსეთზე დამოკიდებულება დასრულდეს.
ამ მოვლენებში არის სამი წამყვანი მოთამაშე და ერთი არაწამყვანი. სამი რომელია? ეს არის აზერბაიჯანი, აქტიური და დაინტერესებული მხარე. ეს არის თურქეთი, რომელიც არის ჩრდილში და გარანტორია აზერბაიჯანის უსაფრთხოებისა და გარანტორია იმისა, რომ აზერბაიჯანს თითებით არ უნდა ელაპარაკოს. და მესამე მოთამაშე არის შავი, თუ შეიძლება ასე თქვას, მოსამსახურე რუსეთი, რომელსაც დაუტოვებს ხოლმე ფინანსური საქმეების კეთება და რა თქმა უნდა მთელი პასუხისმგებლობა მას ეკიდება უკვე. თურქეთი ფინანსურად მუშაობს აზერბაიჯანი, რომ ყველაზე ფინანსურ ადგილებში რუსეთს აგდებენ. წინა მოთამაშე იყო აიშენი ადგილი ტუალეტის ეს ხუთ ახლოს მომენტია. უაღრესად უარყოფითი დამოკიდებულება სომხეთში გაჩნდა რუსეთის მიმართ და ქედმაღლური და დამცინავი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ გაჩნდა აზერბაიჯანში. რუსეთი გახდა მოსამსახურე კავკასიაში, მარტო საქართველოს ვერ ხედავს აყვას. და მეოთხე მოთამაშე სომხეთის სამხედრო, რომელიც იძულებულია ამ სამ მოთამაშეს შორის არსებული შეთანხმება შეასრულოს. სხვა გზა არა, რა თქმა უნდა, სომხეთი არ არის იდეალურ მდგომარეობაში, მაგრამ მათ უნდა მოახერხონ ამ სიტუაციიდან გამოძრომა. თავარი ამოცანა სომხეთის მემგონი უნდა იყოს ის, რომ ეხლა მაინც დაიჯეროს, რომ სადაც არის რუსეთი, იქ არის კატასტროფა, იქ არის გადაგდება, ყველაფრის კადრება და სომხეთი არის ამის საშინელი მაგალითი. და სომხეთმა უნდა დაიწყოს თავისი საკუთარი თამაში სამხრეთ კავკასიაში და არა რუსული თამაშის რეალიზაცია. სომხეთო გახდეს სუბიექტი სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკისა და არა ობიექტი. ამიტომ საქართველოს ჭკუა უნდა ისწავლოს სომხეთის მაგალითზე მაინც და მიხვდეს, რომ რუსეთი გადამკდებია და თუ ვიღაცას გონია თბილისში, რომ რუსეთი მომავალში გადააგდებს აფხაზურ და უსულ საზოგადოებებს, არა გამორიცხული ეს გააკეთოს. მაგის არის შეცო საქართველოს სასაგებოდ მიიღოს გაწყვეტილებას. ჩვენ არ უნდა გვჭირდებოდეს არც აფხაზებისა და ოსების გადაგდების პოლიტიკით ჩვენი საკითხების მოგვარება. ეს მოაგვაროთ მხოლოდ მოლაპარაკებებით, მშვიდობიანი პოლიტიკით და ოსებს აფხაზებს შეუნარჩუნოთ ხილსება და უნდა უთოთო ჩვენთვის მიუღებელი ხოლგვარი ფიქრის კი ძალისმიერი მეთოდებისა და ძალისმეთოდები მხოლოდ იქნება, სადაც რუსეთია ჩართული. ჩვენ კეთ უნდა ვინებოთ და უნდა ვიპოვოს საერთოდ აფხაზებს და ოსებთან, მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რუსეთი რუსეთი დაწევს კავკასიას.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი კი მიიჩნევს, რომ მთიანი ყარაბაღის კრიზისის სამხედრო გზით გადაჭრა ახლო მომავალში საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებზე გავლენას ვერ მოახდენს. თუმცა გეოპოლიტიკური კონტექსტი იცვლება და ამას ყურადღება უნდა მიექცეს. ბენდიანიშვილი დარწმუნებული არ არის, რომ აზერბაიჯანი ეთნიკურ რწმენდას არ ჩაატარებს. ეს კი კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას არ ნიშნავს და რევანშის სურვილს ყოველთვის დატოვებს. მისი აზრით, კონფლიქტები სამართლიანი და დემოკრატიული გზებით უნდა გვარდებოდეს, იმისთვის რომ თაობებს მის გადასაჭრელად სისხლის ყურა აღარ უწევდეთ.
დაახლოებით 30 წელი იყო გაყინული კონფლიქტი, სამართლიანი და ინკლუზიური პროცესის ორგანიზება ვერ მოხერხდა. გასაგებია, თუ არკაც პირველ რიგში ის რუსეთის პოლიტიკური გავლენები იყო, თუმცა სომხეთს და აზერბაიჯანს შეეძლოთ მოეძებნათ გასაღები, რომელიც ორივე მხარისთვის მისაღები იქნებოდა და როგორც ადამიანებს არ დააზარალებდა, ისე რეგიონს მთლიანად. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხდა და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის გაკვეთილი. მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება ხანგრძლივი ვადიანი, მაგრამ ამავე დროს სამართლიანი დემოკრატიული პროცესებზე დაყარებული კონფლიქტის მოგვარების პროცესების პროვოცირება მოახდინოთ საქართველოს შემთხვევაში, იმისათვის რომ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს შემდეგ არ მოუწიოთ იგივე ამბებში მონაწილეობა, რაც ჩვენ თავობას გადახდა და რამაც ბევრი სხვებიდან გრევა მოიტანა.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტ გოგა აფციაურს კონფლიქტოლოგმა ზურაბ ბენდიანიშვილმა მთიან ყარაბაღში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების შეფასებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღებისას ოგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ გაითვალისწინა, რომ შემოდგომაზე ქალაქის დღესასწაული ზუგდიდობა იყო ჩასატარებელი. თუმცა მიუხედავად ხარჯების გათვალისწინებისა, თავად ამ დღესასწაულამდე რამდენიმე დღით ადრე ზუგდიდის მერიამ გადაწყვიტა, რომ გამარტივებული წესი შეესყიდა კონკრეტული მომსახურება საკმაოდ სოლიდურ თანხად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფო სახსრების ხარჯვასაც როგორც წესი დეტალურად აკვირდება, მიიჩნევს, რომ მსგავს იქმედება კონკრეტული ეჭვის საფუძველია და შესაბამისად მოუწოდებს შესყიდვების სააგენტოს გაცილებით მკაცრად მოეკიდოს პირდაპირი შესყიდვებისთვის თანხმობის გაცემის საკითხს. რა ეჭვები და შეკითხვებია და რა პასუხი აქვთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიამ ზუგდიდობა 2023-ის მოსაწყობად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 459,000 ლარზე მეტი დახარჯა. თანხა კულტურულ ღონისძიებებს მოხმარდა, რომელიც დადიანების ეზოსა და ბოტანიკურ ბაღში 14-დან 17 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა. ამ თანხიდან 92,900 ლარი კლასიკური მუსიკის ფესტივალს მოხმარდა, რომლის მოწყობაზეც ტენდერში გამარჯვებულმა შეპესე ჰოლდინგმა იზრუნა. 367,054 ლარი დაუჭდა ზუგდიდის ბიუჯეტს 17 სექტემბრის გამართული გალა კონცერტი, სადაც ცნობილი ქართველი მომღერლები ნანი ბრეგვაძე, ეკა მამალაძე, ნატალია ქუთათელაძე და ქართული ნაციონალური ბალეტი სუხიშვილები მონაწილეობდნენ. მერიამ ამ ღონისძიებისთვის საჭირო მომსახურება შეპესე სტუდია 1-2-3-ისგან. გამარტივებული წესით ღონისძიებამდე 6 დღით ადრე შეიძინა. რატომ დაშიდა მერიას გამარტივებული წესით მომსახურების შეძენა, მაშინ როცა ეს ღონისძიება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში თავიდანვე იყო დაგეგმილი? რადიო თავისუფლების სამკითხვაზე მერიის პრესამსახურმა პასუხი წერილობით გასცა. ღონისძიებების სპეციფიკიდან გამომდინარე, დაგეგმილ აქტივობათა უმრავლესობა მოითხოვდა ინდივიდუალურ მიდგომებს, რომლებიც მიმდინარეობს ყოველდღიური ცვლილებების რეჟიმში. აქტივობების მეტი წილი წარმოადგენს საავტორო ნამუშევრებს. პარალელურად იკვეთება კვალიფიციურ შემსრულებლებთან თანამშრომლობის საკითხები, სხვადასხვა ინვენტარების საჭიროება, რაც ასევე მოითხოვს მეტ დროს შეთანხმებისთვის. გასათვალისწინებელია და მხედველობაში მისაღები თითოეული დეტალის საჭიროებები და სხვა მრავალი ფაქტორი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო შესყიდვის წინასწარ დაგეგმა. ამიტომ გახდა საჭირო შესყიდვის ეს ფორმა, რომელიც კანონის შესაბამისად ჩატარდა, განაცხადეს ზუგდიდის მერიაში. Arasamtarobo organizatsia Saertashoriso Gamjvelobo Sakartveloshi miachniat rom Zugdidis meria sakmarisi dro konda. Zugdidobis dghesasaulisvis sajiro ghonisiebebis shesasqidi tenderi moeqo. Rogorc organizatsii Zugdidis ofisis koordinatori Archil Todvuatskhadebs momsakhurebis gamartivebuli tsesit shesqidva konkurentsiis arsebobas gamoritskhavs, rats korruptsiuli riskebis matarebelia.
Kaugebaria to ratom ar gamoatskhada munitsipalitetis meriam tenderi da tenderis mishobit atomas shevchie kompania, rats minimum imas mains mokchemda shedegad rom shezvoa tankhebi upro naklebi dafarjuliqo. Is ari zalyan seriozuli problema. Kinas tarvodisats ari gonizeba da degmili da tvebit atri ari gansazvoruli rom es gonizeba unda kaimartos konkretul monakvetshi drois da misvis sankhats ari gamoqopili da gonizebis gamartivebuli tesit shesqidva faktobrivat gamoritskhavs კონკურენციას, გამორიცხავს თაფის ეკონომიას და სავარაუდოდ შეცვლა ეკოლოციის რისკების მატარებელიც იყოს ეს ყველაფერი.
შეპესე სტუდია 123-ის 100%-ის წილის მფლობელია თამარ ფოცხიშვილი. კომპანიამ 2013 წლიდან დღემდე 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 37 გამარტივებული შესყიდვა მიიღო ქვეყნის მასშტაბით.
ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი კომპანიამ მიიღო 2023 წელს, ჩამორა 751,762 ლარი, რაც მოდის 4 ხელშეკრულებაზე. 37 გამარტივებული შესყიდვის პარალელურად კომპანიას სულ 2 ტენდერი აქვს ჩამშვიდებული. შევაჯამოთ ეს საკითხი. აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად თვითმმართველობა ორიენტირებული იყოს მონიზერების და მომსახურებების ტენდერის მეშვეობით შესყიდვაზე იმ შემთხვევაში, როდესაც არ დაგახსნა განსაკუთრებული გადაუდებელი აუცილებლობა.
ამბობს არჩილ თოდუა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი. ორგანიზაცია მოუწოდებს სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს უფრო მკაცრად მოეკიდოს პირდაპირი შესყიდვებისთვის თანხმობის გაცემის საკითხს.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რა შეკითხვებს და ეჭვებს იწვევს თვითმმართველობების მიერ ამა თუ იმ მომსახურების გამარტივებული წესით შესყიდვა ისეთ შემთხვევებში, როცა ამის გადაუდებელი აუცილებლობა არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ნარჩენების სეპარირების პრაქტიკის დაგეგმვას დანერგვას ცდილობენ. სეპარირება ნიშნავს, როცა მაგალითად ქაღალდის ნარჩენს მოქალაქეები და მთლიანად მუნიციპალიტეტი სხვა ნარჩენებისგან განცალკევებით აგროვებს და შემდეგ მისი გადამუშავება ხდება. ახლა ხან ასეთი მუნიციპალიტეტების ჩამონათვალს კიდევ ერთი შემატა კახეთში. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში ლაგოდეხის შემდეგ თელავი მეორე მუნიციპალიტეტია, სადაც ნარჩენების ნაწილობრივი სეპარირება, იგივე დახარისხება დაიწყო. პირველ ეტაპზე მხოლოდ ქალაქში 100-მდე სპეციალური კონტეინერი დადგეს, სადაც მოსახლეობა მხოლოდ ქაღალდისა და მუყაოს ნარჩენები უნდა ჩაყაროს. კონკრეტულად კი სპეციალურ კონტეინერებში შეიძლება მოთავსდეს ქაღალდი, მუყაო, კვერცხის მუყაოს ყუთი, გაზეთები და ჟურნალები. სპეციალურ კონტეინერში არ უნდა თავსდეს გამოყენებული ნარჩენები, ხელსახოცი, რძის, წვენების და სხვა მსგავსი ნაწარმის შეფუთვა, ასევე მუყაოს ერთჯერადი ჭიქა. როგორც თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, შეგროვებული ნარჩენები მუნიციპალიტეტის მიერ ტრანსპორტირდება სპეციალურ საწყობში, სადაც ხდება მათი დაპრესვა და მომზადება სარეალიზაციოდ.
დღე-გამოშვებით ან ორ დღეში ერთხელ ხდება შეგროვებული მუყაოს ქაღალდების დაპრესვა, სადღაც 150 კილოს მოცულობის. გვაქვს უკვე დაგროვებული გარკვეული რაოდენობა, თუმცა ამ რაოდენობის გაყიდვას ტენდერზე გატანას აზრი არ აქვს. ველოდებით, რომ შეგროვდება რაღაც მოცულობა და შემდეგ აუქციონზე მოხდება მისი რეალიზაცია. არსებული ფულით კეთილმოწყობის სამსახური შეიძლება სხვადასხვა ტექნიკურ ინვენტარს, რაც ისევ მათი სამსახურის გამართული მუშაობისთვის იქნება მისაღები. მოსახლეობის მხრიდან ამაზე ნეგატივი არ ყოფილა. არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც საყოფაცხოვრებო ნარჩენის ურნაში ყრია უყაოს ნარჩენები, ან პირიქით მოსახლეობასაც მოუწოდებთ ხოლმე, თვითონ ურნებსაც არის მიკურვოს აბრა, სადაც მითითებულია, რომ მხოლოდ ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენისთვის არის ეს ურნა, ან უკავოს ქაღალდებს.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ნარჩენების გადამუშავება საუკეთესო გზაა ენერგიის დაზოგვისა და გარემოს დაცვისთვის. მაგალითად, ერთი ტონა ქაღალდის გადამუშავებით ციცოცხლე უნარჩუნდება 20-მდე ხეს. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ დახარისხებული ნარჩენები გაყიდონ და დამატებითი შემოსავალი მიიღონ. ქაღალდისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვების შემდეგ, რა შემოსავალს მიიღებს თელავის მერია, ჯერ არ დაუთვლიათ, თუმცა გარკვეული კომპანიები მზად არიან ასეთი ნარჩენები შეიძინონ. თამარ ცაბუტაშვილი იმ კომპანიას წარმოადგენს, რომელიც მეორადი მუყაოს გადამუშავებით ახალ პროდუქტს ქმნის.
პირველი ნაბიჯია ნარჩენების დახარისხებული შეგროვებისთვის და ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ძალიან სერიოზულად უყურებს ამ საკითხს და ნამდვილად განიცდის გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, მათ ხელშია რეალურად როგორ უნდა მოხდეს შემდგომი ეტაპების გავლა ამ დახარისხებასთან დაკავშირებით.
2023 წლის აპრილიდან ნარჩენების სეპარირება დაიწყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმაც. შესაბამისი კონტეინერები დაახლოებით 60 ერთეული განთავსებულია ქალაქში და დიდ სოფლებში იმ ადგილებზე, სადაც უფრო მეტი ადამიანი იკრიბება, მათ შორის საჯარო სკოლებთან და სასურსათო მაღაზიებთან. მერის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნათია დათუკიშვილის თქმით, პროგრამა საპილოტეა და ითვალისწინებს პლასტიკის ბოთლების განცალკევებას.
პრაქტიკაში ძალიან კარგად მუშაობს. იყო შემთხვევები, როდესაც ახალგაზრდების სკოლის მოსწავლეები აწყობდნენ დასუფთავების აქციებს, აგროვებდნენ პლასტიკს. აგრეთვე მოქალაქეებიდანაც წამოვიდა დადებითი უკავშირი, რის გამოც მერია გეგმავს, რომ დამატებით შეისყიდოს უნები და სხვადასხვა ლოკაციებზე განათავსოს ვინაიდან ხშირად ჩამოდის ჩვენთან ზარები და სურს, რომ უფრო გაიზარდოს ამ უნების სიმჭიდროვე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. მუნიციპალიტეტს აქვს ნარჩენების მართვის გეგმა 2023-27 წლების. ამ გეგმით ჩვენაკის იკვეხვალდებულება, რომ უნდა მოვახდინოთ სეპარირება როგორც პლასტიკის, ასევე ქაღალდის. 27 წლამდე ქაღალდის სეპარირებასაც დავიწყებ.
ნარჩენების სეპარირებაზე მიმდინარე წლის ბოლოდან გარკვეული სამუშაოების დაწყებას გეგმავენ ყვარელში, სიღნაღსა და გურჯაანშიც. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რეგიონში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირების პროგრამის პირველი ეტაპი სავარაუდოდ 2025 წელს დასრულდება. სწორედ ამ დროისთვის მუნიციპალიტეტის უმეტეს ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა იყოს სუმცირე ორკომპონენტიანი კონტეინერები. ნარჩენების მართვის კოდექსით საქართველოს თითოეული მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ეტაპობრივად გადავიდეს ნარჩენების სეპარირების პროგრამაზე. გარდა ამისა, ქვეყანას ეს ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ნიუ-იორკში იმყოფება გაეროს გენერალური ასამბლეის 78 სესიაში მონაწილეობის მიზნით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს ჯეიკ სალივანს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრაზე განხილული იყო საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცების საკითხები და ასევე რეგიონული უსაფრთხოების თემები. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ შეხვედრაზე თქვა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოში დროულად ჩამოვიდეს შეერთებული შტატების ახალი ელჩი რობინ დანიგანი, რომელთანაც, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება, ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მთავრობის ჭიდრო თანამშრომლობის სურვილზე ილაპარაკა. ნიუ-იორკში ირაკლი ღარიბაშვილი ასევე შეხვდა ჩეხეთის პრეზიდენტ პეტრ პაველს და ესტონეთის პრეზიდენტს ალარ კარის. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ამ შეხვედრებზეც განაცხადა, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვის აეროპორტ ჩერემეწევოს ბაზაში გამოჩნდა ავიაკომპანია რუსეთის სავარაუდო რეისები. საქართველოს მიმართულებით ეს ავიაკომპანია ევროკავშირის მიერ არის სანქცირებული. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დღეს განმარტა, რომ ამ ავიაკომპანიას უკვე ორჯერ უთხრა უარი საქართველოში ოპერირებაზე, პირველად მაისში და მეორედ 14 სექტემბერს, სწორედ იმიზეზის გამო, რომ ავიაკომპანია ევროკავშირის სანქციების სიაშია შეტანილი უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის გამო. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.